რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემა 1 საათიანი საღამოს თავისუფლება და იწყება იგი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით რომელსაც დღეს პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს კიდევ ერთი იაპონელი მძევალი უკრაინამ წუხელ 13 ჯარისკაცი დაკარგა სეპარატისტებთან ბრძოლაში რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ პროგრესის პარტია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბრძოლისათვის ემზადება. ბოკო ჰარამის მებრძოლები ნიგერიაში ქალაქ მაიდუგურის უტევენ. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სიკვდილით დასაჯეს იაპონელი მძევალი ჟურნალისტი კენძი გოტო. მძევლის თავის მოკვეთის ამსახველი ვიდეო ექსტრემისტებმა ინტერნეტით 31 იანვარს გაავრცელეს. ერთი კვირის წინ ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს კიდევ ერთი იაპონელი მძევალი. მას შემდეგ რაც იაპონიის მთავრობამ არ შეასრულა გამტაცებელთა მოთხოვნა გამოსასყიდის გადახდის თაობაზე. ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოქალაქის სიკვდილით დასჯის შესახებ ინფორმაცია საკუთარი წყაროებით ამოწმებს იაპონიის ხელისუფლება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა 1 თებერვალს განაცხადა, რომ ტოკიო უკან არ დაიხევს ტერორისტების წინაშე და გააგრძელებს ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქურთა სამხედრო ფორმირებებმა შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კობანიდან, რომელსაც ექსტრემისტები გასული წლის ზაფხულიდან აკონტროლებდნენ. ამის თაობაზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციური ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯეიმს ტერიმ განაცხადა. მინსკში გამართული უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ კვლავ გრძელდება ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც წუხელ 13 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით. 1 თებერვალს სეპარატისტებმა კვლავ განაახლეს შეტაკებები, რის შედეგადაც 20 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიჭრა. თავის მხრივ, პროსულად განწყობილი სეპარატისტების საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, რომ უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებული საარტილერიო დაბომბვის შედეგად წუხელ 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დონეცკსა და ლუგანსკში. მინსკში უშედეგოდ დასრულდა 31 იანვარს გამართული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა კონფლიქტის უკრაინაში კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხებზე, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, ელთოსა და პროუსლად განწყობილი სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. როგორც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, ლუგანსკისა და დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების თვითმარქვია ლიდერებმა წამოაყენეს მოთხოვნა, რათა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას უშუალოდ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მოაწეროს ხელი და გამოაქვეყნოს ეს ბრძანება საკუთარ საიტზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ისლამისტური ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის ექსტრემისტებმა 1 თებერვალს ახალი თავდასხმები წამოიწყეს ჩრდილოეთ ნიგერიის ქალაქ მაიდუგურიში. მანამდე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მებრძოლები უშედეგოდ შეეცადნენ ხელთ ეგდოთ ბორნოს შტატის დედაქალაქის, საიდანაც ისინი ნიგერიის არმიამ განდევნა. 31 იანვარს ჩადის არმიამ განაცხადა, რომ გაანადგურეს ბოკო ჰარამის 120 მებრძოლი ჩრდილოეთ კამერუნში, სადაც ბრძოლები სამი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. რუსეთის ოპოზიციური პროგრესის პარტია მიზნად ისახავს 2016 წლის საპარლამენტო და რეგიონულ არჩევნებში მონაწილეობას. ამის შესახებ 1 თებერვალს პარტიის ყრილობაზე მისმა ლიდერმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, თუმცა მისი თქმით არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ პროგრესის პარტიას არ დაუჩვებენ არჩევნებზე. შედეცა და ფინეთში საქართველოს ელჩები კონსტანტინე კავდარაძე და მექსიკაში საქართველოს ელჩი მახაზ მიქელაძე თანამდებობებს დატოვებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მათ როტაციის ვადა ამოეწურათ და სამშობლოში დაბრუნება ისურვეს. მახაზ მიქელაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად მექსიკაში 2010 წლის დეკემბერში დაინიშნა. კონსტანტინე კავდარაძე კი შვედეთის სამეფოსა და ფინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოვალეობას 2011 წლის ივნისიდან დღემდე ახორციელებს. მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუ ვის შმის შეცვლის ამ პოსტზე უკვე გამოწვეულ ელჩებს შვედეთიდან და ფინეთიდან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის საკვირაო პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ კვირას საკვირაო გაცემაში თავდაპირველად შემოგთავაზებთ გამვლელი კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებს.
სამინისტროში მოღვაწეობა ამ ორი წლის განმავლობაში მომიწია სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტების მუშაობა მათთან და ვეცდები ყველაფერი ისე გავაკეთო როგორც საჭირო იქნება და პრობლემა რომ ჩვენი მედები გავამართლო.
შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის გარდა საქართველოში გამვლელ კვირაში ბევრს საუბრობდნენ ლარის კურსის დაცემაზეც.
ლარის დოლართან მიმართებაში ბოლოდროინდელი დაუპასურება ამ ტენდენციის ანალიზი ცხადყოფს იმას, რომ ეს არის გამოწვეული რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და მთელ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები.
შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას, რომელშიც ირკვევა, რომ ევროპის ультранаციონალისტებს რუსეთის იმპერიული სახელმწიფოს მთავარ იდეოლოგს დუგინსა და საქართველოს შორის შეიძლება არსებობდეს გარკვეული კავშირები.
نيكოლას ლაოსი, ვინც სირიზასა და დუგინის წრის მთავარი მეკავშირეა, გიორგი გავრიშთან ერთად საბერძნეთის პოლიტიკურ სივრცეში გამუდმებით მასონებზე დაკვირვებით არის დაკავშირებული. მასონებზე, რომლებიც მათი განმარტებით რუსული ხაზის ყველაზე დიდი მტრები არიან.
საკვირაო გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს და პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. აი მოკლედ რადიო თავისუფლების საკვირაო გაცემის ძირითად შინაარსზე პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც გამვლელი კვირის განმავლობაში აკვირდებოდა საქართველოში განვითარებულ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოვლენებს.
გასული კვირის ორშაბათს შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე მან ალექსანდრე ჭიკაიძე შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა თავისი განცხადების საფუძველზე დატოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და აწუკვე მინისტრად დასახელებულმა ვახტანგ გომელაურმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის და თქვა, რომ ეცდება პრემიერის ნდობის გამართლებას.
ფესტები გავამართლო თქვენი ნდობა ხალხის იმედი. ჩემთვის უცხო არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩემი 20 წლიანი სტაჟის ნახევარზე ციტული შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობა ამ ორი წლის განმავლობაში მომიწია სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტების მუშაობა მათთან და ვეცდები ყველაფერი ისე გავაკეთო როგორც საჭირო იქნება და პრობლემა რომ თქვენი მედები გავამართლო.
ვახტანგ გომელაური 2013 წლამდე ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. დიდწილად სწორედ ამ გარემოებით ბიძინა ივანიშვილთან მისი ახლობლობით ხსნიდა საპარლამენტო ოპოზიცია მინისტრის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის დანიშნვას. გასული კვირის ორშაბათს 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტს მოუწოდა გახმაურებული საქმეების შესასწავლად საგამოძიებო კომისია შექმნას. მსგავსი კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრისას საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გახმაურებული საქმეების გამოძიება თავად ხელისუფლების ინტერესია და ეს თემა მსჯელობისაგანი უნდა გახდეს, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი სესიაშვილმა.
ჩვენს ინტერესში შედის, რომ პროცესის გამჭვირვალობით მივაღწიოთ მეტნდობას, მაგრამ ალბათ ფორმებზე უნდა ვიფიქროთ, რა ფორმით, რა სახით, რომელ საქმეებზე. პირადად მზად ვარ უმრავლესობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოვისმინო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა.
26-27 იანვარს საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა ლიტვის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ალგიდას ბუტკევიჩიუსის ხელმძღვანელობით. წარმომადგენლობით მან დელეგაცია, რომელშიც 30-მდე ლიტველი ბიზნესმენი შედიოდა, მონაწილეობა მიიღო 27 იანვარს სასტუმრო რედისონში გამართულ ბიზნეს ფორუმში, სადაც საქართველოსა და ლიტვას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მაისში დაგეგმილი რიგის სამიტის ფონზე საქართველოსთვის ბალტიისპირეთის ქვეყნების მხარდაჭერას და მათთან მჭიდრო სტრატეგიულ თანამშრომლობას ქვეყნისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გასულ კვირას მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი მოყვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერს, რომელშიც ჩანს თუ როგორ აყენებს სიტყვიერ შეურაცხყოფა საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გაჩერებული მოქალაქე პატრულის თანამშრომელს და კადრების თანახმად ის თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსს უკავშირდება. უნდა გამოქვეყნებულიყო თუ არა პატრულის ვიდეო კამერით გადაღებული კონფიდენციალური ჩანაწერი. ამ თემაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მიიჩნევს, რომ ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებით დაერღვა მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლება. 28 იანვარს დღის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა მედიაში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებს. უწყების განცხადების თანახმად გენერალური ინსპექცია შეისწავლის, თუ საიდან მოხდა აღნიშნული ვიდეო კადრები გარეშე პირებთან. 28 იანვარს საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა თავისუფლების თვალსაზრისით მსოფლიოში. 195 ქვეყანას შორის საქართველო გასული წლის მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალში მოხდა. მას 7 ქულიან სისტემაში, როგორც პოლიტიკური უფლებების, ისევე სამოქალაქო თავისუფლების შეფასებისას 3 ქულა მიენიჭა. Freedom House-ის ანგარიში, როგორც სადაო ტერიტორიები მოხდა აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთი, სადაც მდგომარეობა ნაწილობრივ თავისუფლად და არათავისუფლად არის შეფასებული. გასულ კვირას თბილისში შეხვედრებს მართავდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრო ერშბოუ. ის საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია. შეხვედრების მთავარი საკითხები კი იყო ნატო საქართველოს შორის არსებით ღონისძიებათა პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი, 2015 წლის ბოლოსთვის საქართველოში დაგეგმილი ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნა, ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს მომზადებისათვის საჭირო სხვა საკითხები. 29 იანვარს ალექსანდრო ერშბოუ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში ვერშბოუმის ადგილიც მოინახულა, სადაც წლის ბოლომდე ნატოს საწვრთნელი ცენტრი უნდა გაიხსნას.
ჩვენ დავინახეთ, როგორ ვითარდება ქვეყანაში დემოკრატია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მინდა კვლავაც მოუწოდოთ თქვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს გააგრძელონ ეს კურსი. ვაფასებთ იმ რეფორმებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს როგორც თავდაცვის სფეროში, ისე კანონის უზენაესობის და მართველობის გაუმჯობესების კუთხით. გასული წლის ნატოს სამიტის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნატოს საქართველოს პაკეტის გაძლიერება, რაც ამყარებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ხელს უწყობს მის თავსებადობას ნატოს ქვეყნებთან და ფიქრობთ, ეს პაკეტი მოამზადებს საქართველოს ალიანსის წევრობისთვის.
ალექსანდრე ვერშბოუმ ასევე თქვა, რომ საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოში იგეგმება ტრენინგისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. ცენტრი წლის ბოლოსთვის უნდა ამოქმედდეს და ის არა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს გააძლიერებს, არამედ ნატოს სხვა მოკავშირეებისთვისაც იქნება ღია. გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კრიტიკულად შეაფასეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც მან 28 იანვარს მისცა ტელეკომპანია იმეც. ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ კვლევას აწარმოებს მთავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზე და მან სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს სამართლიანი არჩევნების მოქმედი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე დაასახელა. სამოქალაქო სექტორში ყოფილი პრემიერის განცხადება ზედოლად აღიქვეს. ეს იყო არა სამოქალაქო სექტორის, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლის ძალიან სამწუხარო დამოკიდებულების გამოხატვა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ და კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიითაც დაინტერესდა.
მას კითხვები აქვს, დაინტერესებს არა საქმიანობა ორგანიზაციის, არამედ ინდივიდები. ეს რა თქმა უნდა არის პერსონალური ზეწოლა მისი მხრიდან, იმიტომ რომ მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ვინ ვსწავლობს, რა მეთოდს იყენებენ, რა ტიპის ინფორმაციას აგროვებენ ჩვენ შესახებ და საიდან და რა ფორმებით. უნებრივია, ეს ეჭვები ჩნდება და როდესაც ამას საუბრობს ხელისუფლებას სან ესეთი თქვა დაახლოებული პირი, რეალურად პირი, რომელიც თავაწარმოადგენს ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გარკვეულ ინფორმაციას აგროვებს ჩვენ შესახებ და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს სწორედ უკანონო მოპოვებული ინფორმაციაც.
გასული კვირის პარასკევს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ირაკლი ქადაგიძემ ფაქტობრივად გააქარწყლა მანამდე ყოფილი და მოქმედი პრემიერების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის ეროვნული ვალუტა ლარი თავს კარგად გრძნობს და საკმაოდ ჯანსაღად იქცევა მიუხედავად მისი გაუფასურებისა. ირაკლი ქადაგიძის სიტყვებით, ლარის კურსმა მიაღწია იმ ნიშნულს, როცა მაკროეკონომიკური პარამეტრებიც გადასახედია, ბიუჯეტი ცხელახლაა დასაგეგმი და მოსალოდნელია ინფლაციური პროცესებიც.
ლარის გაზვითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. მომდენო კვირიდან დაიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის განკაცება. ასევე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ფისკალური ნაწილი, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მომდენო თვეებში იქნება ან დაბალანსებული, ან უკეთეს შემთხვევაში პროფიციტული. იმ გამოწვევების ფონზე, რაც დღეს არის ეკონომიკაში, აუცილებელია დაიწყოთ ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით.
29 იანვრის მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი განაცხადა, რომ ლარის კურსის გაუფასურების გამო საშუალო და გრძელვადი ამ პერიოდში ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება.
ლარის დოლართან მიმართებაში ბოლოდროინდელი გაუფასურება ამ ტენდენციის ანალიზს ხატავს იმას, რომ ეს არის გამოწვეული რეგიონში მიმდინარე მოვლენებით და მთელ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებით. რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი. საქართველოში არის მსურავი გაცვლითი კურსი, რაც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის ყველაზე ოპტიმალური რეჟიმი. კურსის გაუფასურების გამო ფასების მნიშვნელობას არ უნდა ველოდოთ.
გასული კვირის ბოლოს საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავს, წარსულში ჩადენილ სამართალდამღვრობათა გამოძიებისას კვლავ გარკვეული კითხვები ჩენს თავს შერჩევითი სამართლისა და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ასევე კვლავ პრობლემად რჩება დაუჩელობა სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულთა გამო, პრობლემები არსებობს მცირესობათა და ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საუბარი ევროპელ ულტრანაციონალისტებზე, მათ კავშირზე ალექსანდრე დუგინთან, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერიის ერთ-ერთ იდეოლოგთან და საქართველოსთან. ევროკავშირის ექსპერტებს შემთავითვე არ ეპარებოდათ ეჭვი, რომ საბერძნეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მემარცხენე პოლიტიკური ძალის, სირიზას პარტიის გამარჯვება გამანადგურებელ დარტყმას მიაყენებდა ევროკავშირის წევრთა იმ ყიფე სოლიდარობას, რამაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობაში იჩინა თავი. ეს ეჭვები კიდევ უფრო გაამყარა მედიაში გაჟონილმა ელექტრონულმა მიმოწერამ, რაც ფარდას ხდის ევრაზიულობის იდეოლოგ რუს ულტრანაციონალისტ ალექსანდრ დუგინსა და სანქციების ქვეშ მყოფ რუს მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევთან საბერძნეთის ახალი სახელისუფლებო პარტია სირიზას ხელმძღვანელობისა და მთელი ევროპის ულტრანაციონალისტების მჭიდრო კავშირებს. ამ დუეტს ყავს კიდევ ერთი მოკავშირე, მართლმადიდებელი ბიზნესმენი ალექსეი კომოვი, რომელიც ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენელია. იმ კონგრესისა, რომლის რეგიონული კონფერენცია გასული წლის 17 მაისს თბილისშიც გაიმართა. ისტორია კი ასე იწყება. 2014 წლის დეკემბერში რუს ჰაკერთა ჯგუფმა, რომელიც შალტაი ბალტაის სახელითაა ცნობილი, ვინმე გიორგი გავრიშისაგან ფოსტით აღებული ელექტრონული წერილების კოლექცია სოციალური მედიით გაავრცელა. როგორც გაირკვა, გავრიში დუგინის ყველაზე ახლო მეგობარი და რუსი ულტრანაციონალისტის მიერ დაარსებული ევრაზიული მოძრაობის ოფიციალური წარმომადგენელია. წერილების უმრავლესობა ალექსანდრ დუგინისა და მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევის იმ საქმიანობაზე მეტყველებს, ასაც ულტრანაციონალისტური დუეტი რუსეთისადმი სიმპათიურად განწყობილ ევროპელ პოლიტიკოსთა და ინტელექტუალთა გაერთიანების შესაქმნელად ეწევა. ამ იმეილებს შორის აღმოჩნდა გავრიშისა და საბერძნეთის ულტრამემარცხენე პოლიტიკური პარტია სირიზას ხელმძღვანელობის მიმოწერაც, რაც სულაც არ ეჩვენება გასაკვირად მედია მკვლევარსა და ბლოგერს ხრისტო კროზევს.
ჩვენ გადაჭარბებით არ უნდა მოვეკიდოთ ამ კავშირს, რაც ძალიან ბუნებრივია. გასაკვირი ის იქნებოდა ასეთი კავშირი, რომ არ არსებულიყო. ამ არქივში, რაც მე ვერ აღმოვაჩინე, ეს არის პირდაპირი ფინანსური თუ სხვა სტრუქტურული დახმარების დამადასტურებელი ფაქტები მოსკოვსა და სირიზას შორის.
ალექსანდრ დუგინის უახლოესი თანამებრძოლიდან დობით აღჭურვილი პირი, ზემოხსენებული გიორგი გავრიში, წლების განმავლობაში 2013 წლამდე ცხოვრობდა საბერძნეთში და როგორც ხრისტო კროზევი აცხადებს, აქტიურად მუშაობდა მსგავსი ულტრანაციონალისტური მსოფხედველობის ბერძენ საჯარო მოხელეებზე და ცდილობდა ჩაება ისინი იმ იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში, რასაც დუგინის კონცეფციის თანახმად ევრაზიანიზმის, ატლანტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ეწოდება.
I didn't expect the level of mysticism that is
მე არ მოველოდი მისტიციზმის ისეთ დონეს, რაც ასე ჭარბობს საბერძნეთის პოლიტიკური აქტიორებისა და დუგინის მთელ ამ ურთიერთობაში. ნიკოლას ლაოსი, ვინც სირიზასა და დუგინის წრის მთავარი მეკავშირეა, გიორგი გავრიშთან ერთად საბერძნეთის პოლიტიკურ სივრცეში გამუდმებით მასონებზე დაკვირვებით არის დაკავშირებული. მასონებზე, რომლებიც მათი განმარტებით რუსული ხაზის ყველაზე დიდი მტრები არიან.
By definition, according to them, the biggest enemies of the Russian line.
Ambos Christo Grozev. Ერთ-ერთ იმეილში, რომელმაც მედიაში გაჟონა, ლაოსი დუგინს ატყობინებს, რომ კარგად იცის, თუ როგორ მუშაობენ მტრები, რომლებსაც მისი ანუ დუგინის მფარველობით ეფექტურ და მტკივნეულ დარტყმას მიაყენებს. ჰაკერთა ჯგუფის მიერ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ელექტრონული მიმოწერიდან ირკვევა ასევე, რომ ალექსანდრ დუგინს კავშირი ჰქონდა საბერძნეთის ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრ ნიკოს კოტზიასთან. 2003 წლის აპრილში კოტზიასმა იმხანად პიროსის უნივერსიტეტის პროფესორმა დუგინი დაპატიჟა საერთაშორისო პოლიტიკასა და ევროაზიანიზმის თემაზე ლექციების წასაკითხად. საბერძნეთი არ უნდა შეუერთდეს რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ გაერთიანებას, სამაგიეროდ მან უნდა ითამაშოს ევროპის არქიტექტურის მშენებლის როლი და სერბიასა და სხვა ქვეყნებთან ერთად ევროპული იდენტობის აღმოსავლურ ციტადელად იქცეს. თუმცა ამ საქმიანობა საკმაოდ სუსტი მიზდულობის ძალა ჰქონდა მანამ, ვიდრე დუგინმა ძალები არ გაერთიანა რუს მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევთან, კონსერვატიული ყაიდის რუს მართლმადიდებელ ნაციონალისტთან. 2014 წლის 20 თებერვალს დუგინმა და მალოფეევმა დაწერეს მემორანდუმი, რომელშიც იდენტიფიცირებულნი არიან დასავლეთ ევროპაში მათი მთავარი პოტენციური პარტნიორები. ამას შემდგომში მოხდა 2014 წლის მაისის საიდუმლო კონფერენცია ვენაში, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სწორედ დუგინი და მალოფეევი მასპინძლობდნენ. ამ შეხვედრაზე დუგინი და მალოფეევი უკიდურესი მემარჯვენე პარტიების, ავსტრიის თავისუფალი პარტიის, ბულგარეთის ატაკას და საფრანგეთის სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რათა ერთობლივი მჭიდრო კავშირით რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერისათვის მიეღწიათ. დაბოლოს, გაჟონილ იმეილებში ასევე ხშირად ფიგურირებს მალოფეევის კიდევ ერთი პარტნიორის, მართლმადიდებელი ბიზნესმენის ალექსეი კომოვის სახელი. როგორც ირკვევა, იგი კონსერვატიული ფორუმის ოჯახების მსოფლიო კონგრესის რუსეთის წარმომადგენელია. კომოვი 2014 წლის თებერვალში სიტყვით გამოვიდა ვაშინგტონის ეროვნულ პრესკლუბში და უოლ-სტრიტის ბანკირებს ბრალი დასდო: რუსეთს თავს ახვევენ კომუნისტებს. ნიშანდობლივია, რომ ვაშინგტონის ამ შეხვედრიდან ორი თვის შემდეგ ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენლები თბილისში, სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში რეგიონალურ კონფერენციაზე შეიკრიბნენ. კონფერენციაზე ისაუბრეს თემაზე ოჯახური ღირებულებები თანამედროვე მსოფლიოში, ღონისძიებას ოჯახების მსოფლიო კონგრესის სხვადასხვა წარმომადგენლის გარდა ზემოხსენებული ალექსეი კომოვიც ესწრებოდა. კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელი კი საქართველოში გახლდათ ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი, დემოგრაფიული განვითარების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ვასაძე.
ჩემი აზრით, არის ძალიან დროული და საჭირო კონფერენცია საქართველოს სინამდვილეში. ბევრი ახალი გავიგეთ და ქართველმა საზოგადოებამ შეიტყო ფაქტები და ძალიან დამაფიქრებელი ტენდენციების შესახებ, რომლებიც ამ ბრძოლას თან ახლავს დასავლეთში. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ბრძოლა და ესეც უნდა გვესმინდეს.
განცხადა ლევან ვასაძემ ოჯახების მსოფლიო კონგრესის თბილისის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. კონფერენცია საქართველოში განსაკუთრებით კი იმით დაამახსოვრდათ, რომ მას სიტყვით გამოსვლელებმა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონისა და თავიანთ ქვეყნებში არსებული გამოსვლელების შესახებ ისაუბრეს და მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც მოუწოდეს საქართველოს მთავრობასა და პოლიტიკოსებს გაეუქმებინათ პარლამენტის მიერ მიღებული აღნიშნული კანონი, ან შეეცვალათ იმგვარად, რომ მას, ციტატა, ჭეშმარიტად დემოკრატიული გზით აესახა ქართველი ხალხის სურვილები და ღირებულებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
On the mountain high, love lifted.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილი, პროგრამის ავტორი, პოეტ პაატა შამუგიას ლექსებზე ისაუბრებს. მას ასე პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს რადიო თავისუფლების ეთერს.
ამ ლექსების დიდი უმრავლესობა წაკითხული მქონდა, რაღაც ნაწილი დაბეჭდილიც კი, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს. ამას მივხვდი, როცა ახლად გამოცემული წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამომიგზავნა სხვა წიგნებთან ერთად. ტახზე წამოგორებულმა გადავხედე თავიდან კიდეც, მაგრამ ბოლომდე იგი ერთ რიგი დღეს ვიგრძენი. პოლიკლინიკაში უნდა მივსულიყავი უზმოზე სისხლის ანალიზის ასაღებად. ასა კი მაინც თავის აშვება, ჯანმრთელობას უნდა მიხედო და რომ გავემზადე, პაატა შამუგიას შიზოგადოება ჩავიჩურთე ლაბადის ჯიბეში, რათა რიგში უსაქმო დაუმდგარიყავი. დაახლოებით ერთი საათი ლოდინი დამჭირდა იქ და ვიჯექი მოხუცების, დიაბეტიკების, დაღლილების, გაღიზიანებულების საზოგადოებაში და შიზოგადოებას ფურცლავდი. რიგი აირია, გოგონა რომელიც ჩემ წინ იყო, გაქრა და დიდი ნევროზი დაიწყო. მეგობარო, თქვენ წინ ვინ იყო, მეკითხებოდნენ და არ ჩანდა ის გოგო. ვაცეცებდი თვალებს და მე ისევ შიზოგადოებას ვუბრუნდებოდი და პირზე ხან წარე და ხან სულელური ღიმილი მესახებოდა. გრძნობდი, რომ ხალხი ჩემს ღიმილზე ღიზიანდებოდა, მაგრამ რა მექნა. კითხულობდი წიგს და სხვადასხვანაირად ვიღიმებოდი. ჩემს ირგვლივ კი ხალხი ბობოქრობდა, საქმეს არჩევდა. მერე თავად მიმიჩინეს ადგილი და კითხვაში გართული სკამიდან წამომაგდეს, შენი რიგი მოვიდაო. სისხლნაყლული გარეთ რომ გამოვედი, ვიგრძენი რომ საშილად მშიოდა, ამიტომ მეგრევე დუქანში ავაჭერი. იქ სულ სხვა შიზოგადოება დამხვდა, პახმელიაზე გამოსვლელი. შეუერთდი მათ დილის ზარხოშს და ჭამასმისას პარალელურ რეჟიმში ამ წიგს ფურცლავდი მუყაითად. საღამოსკენ კი ერთ საქმეზე რომ მივდიოდი, გადატენილ მარშრუტკაში ვიჯექი და ისევ შამუგიას ეს კრებული მეჭირა ხელში. ერთი სიტყვით, პოეტის ეს ლექსები კი კარგად ვიცოდი, მაგრამ აშკარად შემთხვევითი არ იყო, რომ საბოლოოდ ხალხთან ერთად გადავამოწმე. მათთან ერთად მჯდომმა, რაღაცეების მომლოდინემ, რაღაცებით იმედ გაცრუებულმა, ეროვნული საკვებით მუცელ გამსკდარმაც. წიგნი, რომლის ყდაზეც ტვინში ჩარჭობილი მაკრატელი იყო გამოსახული, თანაც ყვითელ ფონზე, ერთი დღე ხალხის თვალწინ იყო გადაშლილი და ბასრი მზერაც არაერთხელ დავიჭირე, რას კითხულობს ეს კაციო. თუ რას კითხულობდი იმ დღეს, ამის ახსნას ქვემოთ შევეცდები. პაატა შამუგიას პოეზიის მთავარი აქცენტების დაჭერაში დახმარება კი პოეტ ეკა ქევანიშვილს მთხოვე.
პაატა, ჩემთვის არ მინდა ვეხმარო სიტყვა პროექტი, მაგრამ ერთი პროექტია. როგორც დაიწყო, ისე მიდის, ოღონდ მიდის აი რაღაცა გეომეტრიული პროგრესიით ზემოთ. ჯერჯერობით მის პოეზიაში მე არ მქონია შეგრძნება, რომ მოდუნდა ან სადღაც ჩავარდა, ან ეს ასე ვთქვათ ხაზი ჩამოვარდა რა დაბლა, აი რაღაცა კარდიოგრამასავით კი არა, რომ ადის ჩადის, არამედ იზრდება. სულ ეს შეგრძნება სულ მაქვს, მითუმეტეს რომ სულ კითხულობ, როცა იბეჭდება, როცა მისი წიგნი გამოდის. ასუხებია ყოველთვის, აი რაღაც კონკრეტულ გამოვლინებაზე, საზოგადოების, ხალხის, ხელისუფლების, ეკლესიის, ცალკეული ადამიანების ქცევაზე, მას ყოველთვის აქვს რაღაცა ირონიული პასუხი. თვით ირონია ძალიან დიდი დოზით არის, რაც მე ძალიან მიყვარს. კრიტიკა ბევრი რამის, რაც ასევე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის გამოარჩევს მის პოეზიას, ხუების პოეზიისგან. და საერთოდ იმას უყვარს სიტყვებით ჟონგლიორობა, ამოტრიალება რაღაცეების. აი თუნდაც ის რომ შიზოგრადობა დაარქვა ხო ამ პოეტურ კრებულს, უკვე ჩემთვის ნათელი გახდა, რას მეუბნებოდა, რას გამოკვეთდა.
პირველი, რაც დავიჭირე და რაც ართულებს წიგნის წარდგენას, ისაა, რომ წიგნი ძალიან ციტირებადია. აი შეიძლება გადაშალო ნებისმიერ გვერდზე და შთამბეჭდავი ციტატა მოძებნო. და ციტატა არა უბრალოდ ციტატისათვის, არამედ ციტატა როგორც მძლავრი სოციალური მესიჯი, სლოგანი, მოტო, როგორც ინტერტექსტუალობით მუშაობის ნიმუში, როგორც პოეტური და მათემატიკური ლოგიკების კვეთაში ჩასახული ახალი ფრიად უცნაური ნაყოფი, როგორც დაძველებული ლირიკის დეტალებით ოპერირება ახალი ლირიკის პრეცედენტის შესაქმნელად, როგორც მეტამეტაფორა, როგორც საპირისპირო ფენომენების მუტაცია, როგორც რეპლიკა ნათქვამი ღირებულებათა ომის ტრაგიკომიკულ სცენაზე, როგორც ტვინში ჩასაბეჭდი კალამბური. ჩამონათვალის გაგრძელება შეიძლება, მაგრამ რეგლამენტირებულ ქრონომეტრაჟს გავცდებით. ამიტომ ისევე კას მოусმინოთ. საუბარში წიგნის კომპოზიციაზე ვკითხე.
ცოტა ეკლექტური კრებული გამოუვიდა კი, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი ლექსები შემოგთავაზა, თუმცა რაღაცა ეს დინამიკა და ერთიანობა ჩემთვის არ დაურღვევია. ერთი რაც მინდა ვთქვა, მე როგორც პოეტმა ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ცოტა ავტორი მყავს ისეთი მე პირადად თანამედროვე ქართული პოეზიაზე ვლაპარაკობ, რომლის წაკითხვის შემდეგ მე როგორც ავტორს მიჩნდება წერის სურვილი. შეიძლება იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე სამ ხაზის მიმდევარი ვარ. პირველი რაც არის ხოლმე, რომ ყოველთვის მაძლევს მუხც, რომ ეს რაღაც თქვა, თითქოს აუყვე მას ამ პროტესტში, აუყვე იმ მანიფესტებში, რასაც ის დებს ხოლმე. მეორე ის, რომ არასოდეს არ წდება აქტუალურ პრობლემატიკას, რაც ადამიანებს აწუხებს, რაც დღეს ხდება და რაც ყველასთვის შეიძლება იყოს მტკივნეული რაღაც განყენებულ თემებზე, იშვიათად წერს და მე ძალიან მომწონს. ერთგან წერდა პატა, რომ მე ძალიან მომწონვარ ახალგაზრდებს. მე მგონია, რომ ის ყველა თაობის პოეტია, ყველა ადამიანმა, ყველა ასაკში შეიძლება აღმოაჩინოს რაღაც მის ლექსებში, რაც ერთხელ მაინც განუცდია თვითონ. ხო და ასე ვერ დავყოფდი. და რამდენადაც თვით ირონიულია ხოლმე და ხშირად საკმაოდ ისეთი ბასრიც, ყველაზე მეტად მაოცებს აი სინთეზი ამ თვით ირონიის და ძალიან ისეთი პოეტური მეტაფორების. ხანდახან არის რაღაცა ისეთი ფაქიზი, ნაზი, ძალიან მეტაფორული და უცებ დაგაგდებს ხოლმე მიწაზე ძალიან ამქვეყნიური რაღაც შედარებებით. აი ეს სინთეზი მიყვარს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ პრინციპში ცხოვრებაც ეგეთი არ. ერთი დღე რომ ავიღოთ, დილით რომ ვართ თქვა სიტყვაზე ძალიან მიწიერები და ვდარდობთ უფულობაზე, მეორე წუთში შეიძლება ყველაფერი გადაატრიალოს ხეზე შერჩენილმა ჯიტის ბუდემ ზამთარში.
ცოტა ხნის წინ ზაზა კოშკაძის დაბადების დღეზე ასეთი თემა გაჩნდა. სუფრასთან მსდომთაგან თითოეულში უნდა გვეპოვა მთავარი ურთიერთსაწი ნაღმდეგოთვისებები. პაატაზე რომ მიდგა ჯერი, ერთ-ერთმა თქვა, ეგ ხომ მეგრელი კახელიაო. საქმე იმაშია, რომ პაატა დევნილია გალიდან, რომელმაც თავისი მოზარდობისა და ახალგაზრდობის დიდი პერიოდი კახეთში გაატარა. და ის უცნაური სინთეზი, რაც მის პოეზიაშია და რაზეც ეკა მილაპარაკა, გლეხურად რომ ვთქვათ, მართლაც მეგრელი კახელის ფენომენია. მონიშნული ამოწერილი ციტატები ვჩხირე ამ პატარა ტექსტში და ვერანაირად ვერ შევჩხირე. არჩევაც ჭირდა. თუ ავარჩევდი, მე ენა გამექცეოდა და მათზე ლაპარაკის საღერღელი ამეშლებოდა. ამიტომ შევეშვი, თუმცა ერთი მაინც გამოვარჩიე. ენა მკაცრი მებაჟია, ამბობს პაატა ერთგან. და მართლაც ამ წიგნის კითხვა სულ საბაჟოსთან დგომასავითაა. განუწყვეტლივ ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადადიხარ, მეორედან მესამეში. ეს საზღვრები ავტორს ზოგჯერ მართლა ძალიან მკაცრად აქვს გავლებული, მაგრამ ძირითადში უვიზო მიმოსვლა აქვს დაწესებული. აი ეს უვიზო მიმოსვლა ლექსიკურად, ლოგიკურად, ლირიკულად, სოციალურად, სხვადასხვანაირად მომართულ პოეტურ სივრცეებს შორის არის შიზოგადოების განსაზღვრელი შიდა დინამიკა. და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს პოეტისთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი, ის რომ მისმა ნაწერმა სხვა შეიძლება წერის სურვილი გაუჩინოს, ეს მართლა დიდი კომპლიმენტია და თქვა კიდე ცეკა, მაგრამ რაღაც მომენტში უფრო დიდი კომპლიმენტი წამოსდა. ღმერთმა ყოჩაღა დამყოფოს იგი, ერთმანეთზე უკეთესი ლექსები აწერინოს და ძალიან დიდხან საცოცხლოს, მაგრამ ერთი პოეტი მეორე პოეტის ნაწერზე ამას რომ იტყვის, სხვა აღარაფერი დაგრჩენია გარდა იმისა, რომ ხელები აწიო და შენი სიუჟეტი ამ საოცარი ფრაზით დაასრულო.
ეს ლექსი ყია ძალიან მიყვარს, ეს პოეტის ეპიტაფია რა და ეს პატარები განსაკუთრებით ეს მინიმები, ყველა ამ პატარა ლექს დავიწერდი საფლავის ქვაზე.
პოეტ ეკა ქევანიშვილის ხმით დასრულდა პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც პოეტ პაატა შამუგიას ლექსებს მიუძღვნა მისმა წამყვანმა ავტორმა შოთა იათაშვილმა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ ეთერში ახლა სწორედ თავისუფლების დღიურების დრო დადგა. ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერდა რაფიელ მესენგისერი, საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე. მოისმინეთ მისი ნაფიქრი, ნაზრევი, მისი შთაბეჭდილებები.
25 იანვარი კვირა, დილით აუცილებლად მე ვდგები და ჩვენი წესი სამებრ ვიდებ ჯეფილინს, ეს არის სარიტუალო სალოცავი საგნები თავზე, მგლავზე, ვისხამ ციციც, ესეც მოსახურია და ვლოცვილობ დილის ლოცვას. ჩვენ გვაქვს დილის ლოცვა, ქვია შმონე ესრე. ვთხოვთ ღმერთ მადლობას უხდით, რომ დაგვაჩინა ამ ქვეყნად, მოქცე ეს თვისებები და ვლოცვილობ დილის ლოცვას. შემდეგ არის შუადღის ლოცვა, ქვია მინხა და სამოს ლოცვა. ამით ვარ ძირითადი დაკავებული და შემდე დღის განმავლობაში ვზივარ და ვკითხულობ ბიბლიას, ვკითხულობ თალმუდ, ვკითხულობ მეფე დავითის ფსალმუნებს და ასე გადის დღე ჩვენი მორწმუნე ხალხის. თბილისში არსებობს ღმერთის წყალობით ამერიკელებმა ჩვენ გვაჩუქეს სახლი, ებრაელთა სახლი არის, ავლაბარზე არის ხუთსართულიანი შენობა. ვიღავი იმ სახლში მომენახული დირექტორი, ჰქონდა საუბარი, მე მსხონდა რაღაცა სხვადასხვა დავალება და შევასრულეს ყველაფერი და ამით დამთავრდა ეს დღე. 26 იანვარი, ორ შაბათი, ისევ ჩვეულებრივ რომ დილის ლოცვას შვიდ დღე და საღამოს და ძირითადში ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდა, მის გარდა რომ ვიღაცა მომმართა, მეცური გადამეცველა სამი თვის წინ, ოდა მომმართა რაღაცა თხოვრით ფული ჭირდებოდა და ის იყო, არ იყო დიდი თანხა, მაგრამ ბეტონი არა ვარ ახლა ესეთ ფინანსურ მდგომარეობაში რომ შემეძლოს, მაგრამ ჩვენ ვიწერი როცა კაცი მოგმართავს, თუ არ შეგიძლია დააკმაყოფილო მთლიანად ის რაც ის გთხოვს, ნაწილობრივ მაინც რაც შეგიძლია უნდა გასცე, რა არ ქონდეს ის რაც სხვა ერთი ვაშლი მაინც სარიალი ხელები დაკნა გაუშვა. ნუ ას ის ხერაც მთხოვა და ას ის ხეს და 27 იანვარის სამშაბათი მედ ამერიკა არინა სოლომონიშვილმა და მიმეწვია რომ დამობზადეთ გორჯად მარიოჩი და წავედი. უმრავი ხალხი იყო გადაჭედილი, იყო დარბაზი, ძალიან ბევრი ელჩები იყო, მთავრობიდან იყვნენ მინისტრები, გამოჩენილი ხალხი იყო და რატომ ხაცასი აიწყო და აიწყო რა სწორედ პირველი უნდა აუცილებლად უნდა გამევიყვანეთ ჩვენ. იყო მთავარი რაბინის მოადგილე აბიმელიხი როზენბლატი, იყო მეირ კაზლოვსკი, ხაბადის წარმომადგენელი, ამერიკის წარმომადგენელი საქართველოში და მიხავი მე. ხო და სულ ბოლოს გამოიყვანეს ჩვენ, მაგრამ უნდა ყოფილიყო პირიქით, უნდა ყოფილიყო თავიდან, უნდა გამოიყვანეს ჩვენ, რომ ეგვეთო სანთელი და ეგვეთქვა კადიში, ეს არის მისვალებულების ხსოვნის ლოცვა. მაგრამ ნუ მოაქციეს ასე, რომ გაიყვანეს ელჩები, გაიყვანეს მთავრების სამმართველო, ხო და ბოლოს მოგვაქციეს ჩვენ. ახლა ძალიან დიდი სწოლო არ არის ამაში, ხო და ჩვენ გავედით და მე ვთქვი იქ სიტყვა, იძახიან რატომ მოხდა ჰოლოკოსტი, რას ნიშნავს ცეცხლში დამწვარი. ეს საშინელება მოხდა იმით, რომ გერმანიაში გამეფთა ფაშიზმი. ფაშიზმი არის იდეოლოგია ადამიანის სიძულვილის, ადამიანის არსის სიძულვილის და ადამიანის მოსპობის გარდა ერთი ერი უნდა გაბატონებული იყოს თელ მსოფლიოში. პირველად ნელა დაიწყეს მაღაზიების დატროვა, მერე ცოტა გერმანიაში იყო ძალიან მდიდარი ებრაელები, ბანკირები, იურისტები, იუველირები, ექიმები, ადვოკატები, მეცნიერები, მწერლები, კომპოზიტორები. დიდი ებრაელობა იყო ძალიან მდიდარი. დაიძახიან, რომ გერმანია არის რადიონაჩენ ესაელში წასვლა. გერმანია არის ისრაელი. ბერლინი ერუსალიმია. ებრაელები იძახოდნენ. ისე კარგად იყვნენ. დაიწყო პირველად ებრაელობა ეგონა, რომ ეს არის დროებითი. იმიტომ რომ გერმანია კულტურულესი, ევროპაში აღიარებული ქვეყანა, განვითარებული. არ მიდიოდა. მაგრამ მერე დაიწყო და შემდეგ ესაც დაიწყო. თუ მსოფლიოს ძერია. ეს ტიგნი, где же был Бог во время катастроф? Поговорили им халкис, როგორ ხოცავდნენ ებრაელებს და რასაკეთებდნენ, ეს არის საშინელება. და ახლა ფეჩებში და იმაში რომ ცოცხლად მახავდნენ, წვავდნენ, ცდებაკეთებდნენ ზამთარში, ცოცხლად მახარდნენ ყინულში, რომ დენახად რამდენ ხანს იკვდება იმიდან. რა არ გააკეთეს ებრაელებმა, რა არ გამოიარა ებრაელებმა. ქართული ებრაელების შესახებ მე ვიცი ის, რომ ბევრი დაიღუპა ოხში. ანუ მათი და სამი ბიძა, დედაჩემი ძმები, სულა დაიღუპა კერჩში, სადაც დაიღუპა უამრავი ქართველები. და მათ შორის ქართული ებრაელებიც, აი ასეთი ფაქტი არის. სამი ქართველი, რომელმაც გამოიჩინეს უდიდესი ჰუმანიზმი, უდიდესი ადამიანობა. აი ეს არიან ნამდვილად ღმერთის შვილები. როდესაც მაგინი იყვნენ ტყვეთ და ებრაელებიც იყვნენ ის ებრაელებს, იცი თქვენ რომ ოსვენცუმში და სხვა ბანაკებში, სადაც წავდნენ ებრაელებს, იქ იყვნენ ქართველები. ხო და ერთ-ერთი ებრაელის ნაცვლად დატოვა ის, ვითომ ეს არის იმის მაგივრად, რომ ეს არის ქართველი და მე ვარ ებრაელი. იცვლიდნენ რამდენია, იცოდნენ რომ ეს ებრაელი, ეს ქართველია და ამან აიღო და ეს გამოაგდო რიგიდან, რომელიც უნდა მიდიოდა კრემატორი და თვითონ ჩადგა იმ რიგში და წავიდა ამით გადაარჩა. სამხელა ამბავი, ამას ვინ გააკეთებს? ეს არცერთ ხალხში არ ყოფილა. არავის არ გაუკეთებია ეს. გააკეთა ქართველი. 28 იანვარი, 4 შაბათი. ისევ ჩვეულებრივად დილის ლოცვა, საღამოს ლოცვა. ჩემთან იყო გაჭირებული ქალბატონი და თქვა: გავიგე რომ თქვენ მიდიღობთ მეუღლე და თუ რამე გაქვთ სველი, დასასმელი ან ფეხსასმელი. მოწარ შენ როგორ მოხდით შემთან? საიდან გაიგე რომ მე აქ ცხოვრობ, მე ვიყავიო ებრაულ სახლში, იქ მომცენ თქვენი მისამართი. თორემე გაგდა მე უთარ შემოდით. მე უთარი აგერ არის დაალაგებული, აგერ საწოლო წარში ყველაფერი. აერჩი რაზგინა წაიღეთ. არა ეს ისეთი კარგი არ მთან ნებისმიერ დაადე. რომელიც შენ მოგეწონება და რომელიც მოგეთგა. აიღეთ ეს მართალია მე უთარი არ არის ეს. თორემე აქ მოვიტანდი თქვენ უთარი, მე უთარი ვერ ველები. და მე უთარი შემოდი და წაიღე და აერჩი რაც მე სწორად გაიტანა წაი. მე და ვამთავრე საშუალო სკოლა სოხუმში. ოქროს მედლით. და ვამთავრე ჩვენ ხუთმა კაცმა. ფერცხლის მედლები იყო, ოქროს მედლები იყო ორი და გადავწყვიტე სამშობლოში მოსკოვში სასწავლებლად. მე მქონდა გადაწყვეტილი სამშობლოში დიპლომატიური გზა და გადავწყვეტებში მსოფლიოში მიმოში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუტია. მივედი კარებში არ შეგვიშვეს. ოთხი ახალგაზრდა ვიყავი და კარები არის ვახტიორი ის გაიქრუსი და მე კუდა არიან ნილსია სუდაიდო ტოლკა პა ნაპრავლენიო. Она молчала, не заговорила, так он не вдёрт и кве არის კრემსკი მოს, დაუნებულები რომ ასე მოგვექცენდა. ხედავთ აი არშინული მეტრიანი ასოები წერია მოსკოვსკი ინსტიტუტ სვიტნიხ მეტალოვი ზოლოთა. მოგწრა თვალამ ზოლოთა. თანაც ასოები ოქროს ფერის იმინი კალინინა, შესანიშნა და პარ გორკოვა გვერდით. ეს მალე ჩამოართ ხელი შევიდეთ და ჩავაბარეთ საბუთები. ასე გავხდი ინჟინერ მეტალურგ, ცვიტნიხ მეტალურგ ზოლა. ო დავამთავრე ეს ინსტიტუტი და გამონაწილეს ლენინგრადში. მე ვარ ის თქვენ, თქვენ ლენინგრად ეპაიათო. რატომ? რატომ ეპაიათო გრუზია? საქართველოს საოთო. რატომ ბიჭი ლენინგრადი უგესახდელი მსოფლიო? მოცნებობს ლენინგრადში ძეთ ქარხანაში მიდიხარ კარგთან ამბავაზე არა თქვენ უთხეთ. და ჩემთან იყო ბიგლავა, დრანდელი ბიჭი. გამონაწილეს თბილისში, ზავოს სერხას ტექნიკი. მივედით იქ, განაწილეთ და დაგვეწერეს რომ არ ჭირდება, ჩვენ არ ჭირდება ეს სპეციალობა, წავიდეთ კოსპლანში. მე სასაბჭოში შევედით, უხარით რომ განაწილებული ვარ და გასო მე იმდენი მეტალურგი მაგას სასაც სამიყო არ ვიციოდა. წავიდეთ ვაჩკორიასთან. ნაჩალნიკ управления Машпрома Грузии. მივედით ვალერიანთან, ვადაჩკორიასთან და ებიჭო წადით ქუთაისში რა, მე ჯერდება ოთხენი სპეციალურად. წადით იქ და მიშველეცო გამა და მე წამოგიყვანთ ფილიში რა, გინდა თორი წელი იმუშავეთ, ოღონდ ორი წელი ვიჭირს. და დედაჩემი და მამაჩემი ქუთაისიდან იყო. მალე გადასახლდნენ სოხუმში 28 წელს. წავიდეთ მეოთხარი. მოგცეს საერთო საცხოვრებელი და ცოტ მუშაობა. ერთ დღეს 1 მაისი იყო. ჩავედი სახლში სოხუმში დედაჩემთან. მოვიდა მათესავი ჩვენ და ფოჩი მივდივართ და ხორცამოხვალთ. დაიწყეთ წავედით ფოჩი კარგად მოვილხილეთ იქ დავისვენეთ გავედით ზღვაზე და მეზობლებად ცხოვრობდნენ ნასხლეტაშვილები. ხო და ერთ დღეს დაკვატიჟეს ჩვენ და დავინახე იქ ჩემი ყოფილი მეუღლე. ასე მოხდა ჩვენი დაქორწინება, იქ დავსახლდი ფოჩში, დაიწყე მუშაობა გემთამშენებელ ქარხანაში. გამიჩნდა ორი ვაჟი და გავიდა ამასობაში 7 წელი. ჩამოვედი პირველ და შევახსენა ვალერიანს. თქვენ რამდენი წელი შემდგარი ზამთარი? 2 წელიო. 7 გავიდა თურმე. რა გინდა? თურმე აქმენდა წამოვედეთ. კაი, წამოდია, მე მჭირდებაო. მე მუშავე მასთან, მე მუშავე ცენტროლიჩი და მე აი დავჭი აქ და ცხოვრობთ აქ. 29 იანვარი ხუთშაბათი. მე ვიყავი ხესეთში ისე. ჩვენ ებრაულ სახლში ქონდა საუბარი, კრება იყო და სულ სამსახურმა ანგარიში ჩააბარა. რა გაკეთა წლის განმავლობაში? არის სამსახური სამედიცინო სწავლები და რომელიც ეხმარება შეზღუდულ ადამიანებს ინვენტარს აძლევენ მათ. ეს არის ჯოხები, მოწყობილობა, დასაადგილებელი ეტლი, კვება, გაჭირებულ ადამიანებს, რომელიც ვერ გამოდიან სახლიდან და არიან მწოლი არის ბევრი, იქ უგზავნის საჭმელს. კუხნამ თავისი ანგარიში ჩააბარა. არის სამსახური სამახშო პროგრამა, სადაც არის 250 ბავშვი აღრიცხვეს და კვება, მოვლა, დაზენება, ხატრობა, ენის შესწავლა, სულაბერია. პატრონაჟის სამსახური, პატრონაჟია სიზის, რომ მოვლა, ვინც არის დავარდილი, იმათი ჭამა, რეცხვა, მაგათი დაბანვა. ძალიან დიდი საქმე კეთდება სამსახურის მეშვეობით. დავლოცე, რა თქმა უნდა, სულაბერია ის, ვინც არის იქ მომუშავე და სამოვიდი. 30 იანვარი პარასკევი, დღეს სახამოს შემოგზანდება ძალიან დიდი დღესასწაული. ბეშალახ ქვია. ეს ნიშნავს წადითო. ეს ის დღე არის, როცა ფარაონმა უთხრა ებრაელებს წადითო, მომშორდითო. 31 იანვარი შაბათი, წმინდა შაბათი, წმინდა შაბათი. ბათიცება. პირველი არის მე ვარ ღმერთი. არ ახსენო ღმერთის სახელი ფუჭად. მეოთხე არის შაბათი. ღმერთთან ასე ახლოს არის შაბათი, რომ ეს არის წმინდა და წმინდა დღე. მეოთხე ღმერთის მოდის შაბათი. მერე მოდის მშობლები. პატივი ეცი მშობილ დედაშენსა და მამას, მაგრამ წინ არის შაბათი. სამხელა დღე არის შაბათი. მეექვსე დღეს შექმნა ადამიანი პარასკევს და მეშვიდე დღეს შაბათი დაისვე. და უთხრა ადამიანს, მე დავისვენებ და შენც დაისვენებ. ამხელა დიდება აქ ადამიანს, რომ ცოტა ჭკუაზე რომ მოვიდეს ადამიანი, რამხელა არსება არის. ოჯახს არ მოშორდი, რატო? იმიტომ რომ ოჯახში უნდა იყო, უნდა შვილი მიხედო. იმიტომ რომ თელი კვირა 6 დღე შენ მუშაობ. რაბშაბათ თელი დღე სახლში ხარ და უნდა მეცი ყურადღება ცოლს, შვილს, მეურნეობას გადახედო. არ უნდა მოშორდი სახლ 1 კილომეტრზე მეტი. შაბათზე შეიძლება ლაპარაკი აუთავრებლად. იმდენად დიდია შაბათი. შაბათს ჩვენ მივდივართ თელიდან იწყება ლოცვა. შაბათ. გამომზანდება გრაგნილები. საფერტურას უძახეთ და ვკითხულობთ შვიდ ლოცვას. პირველი ადის ქოენი, რატო? ქოენი თუ არის ადის პირველი, ის წაიკითხავს ამ ნაწყვეტს და ლოცავს დამსწრე ჯამაათს და უპირველეს ყოვლისა მოიხსენებს გარდაცვლილებს, ვინც არის გარდაცვლილი მაგათი სულების მოსახსენებებს, მერე დაელოცავს თავის ცოლსულ და საიხავს ცოცხალი და ამით ჯამოვა და ასე შვიდი ლოცვა შვიდი ადამიანი უნდა ადგილს. ნუ ხდება ეს. საღამოსაც არის ასეთივე ლოცვა, ისევ გამოგზანდება გრაგნილი, ისევ წაიკითხება, მაშინ წაიკითხება სამი ნაწყვეტი. მერე ავაკეთებ და ქვია სპეციალური ლოცვა, ვაკურთხებ ჩვენ სასუნებელს, ღვინოს, სასუნებელ და სანდელს. და ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, სულას რა შესაძლებლობა, სულას კარგ კერძე, სულასე გემრიელ კერძე ვაკეთებთ, სულასე კარგი, აუცილებლად უნდა იყოს თევზი, უნდა იყოს ხორცეული, უნდა იყოს კარგი ღვინო, უნდა იყოს კაი ხილი, უნდა იყოს კარგი ტკბილი, სულაფერი კარგი, რასაც მოკლედ რაც შეიძლება გააკეთოს და მიუძღვნა შაბათ. უბრალოდ შაბათზე მეტი ჩვენ დღესასწაული არ გვაქვს.
ამბობს რაფიელ მესენგისერი, საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გავგაცნო. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, გრძელდება ახალგაზრდობისათვის განკუთვნილი პროგრამით. უაზრო ვიდეოები და ფილმები, რომლებიც ზოგჯერ გულის წასვლამდე სასაცილოა, მოწყვეტილია რეალობას, საშინლად ცუდადაა დამონტაჟებული ან გადაღებულია უხარისხო კამერით, ძველი მობილური ტელეფონებით და ასე შემდეგ. ეს არის trash ვიდეო, რომელიც მილიონობითაა გაბნეული ვიდეო პორტალებზე და ზოგიერთ ჯერ კიდევ მიუწვდომელ მყარ დისკებზე. სწორედ ასეთ ვიდეოებზე ესაუბრება დავით შიხლაძე, ახალგაზრდული პროგრამის წამყვანი, გიორგი ლოლაშვილ, ჟურნალისტსა და ბლოგერს. საუბარი შეეხება ქართულ trash ფილმებსაც და ყველაზე ცუდ რეჟისორებს, რომლებიც ინტერნეტს ყველაზე მეტად უყვარს. მოისმინეთ ეს საუბარი.
სანამ დავიწყოთ მოდით ზოგადად ლოკალურ trash ვიდეო კულტურაზე საუბარს, განვმარტოთ ჩვენას, რა არის trash, უბრალოდ რა ჩვენ როგორ გესმის, იმიტომ ბევრი ინტერპრეტაცია
აქვს. ანუ მე როგორ მესმის trash-ი და რატო ვუწოდებ trash-ს, გეტყვით ამას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით trash-ი არის ყველაფერი, რაც ჩაფიქრებული არის სერიოზულად და გამოდის ძალიან სასაცილო, კომიკური და ასე შემდეგ. და ანუ ამ კატეგორიაში ძალიან კარგად ჩდება ის ვიდეო ფილმები და მასალა, რაც ეხა ვილაპარაკებთ ჩემი აზრით.
რამდენიმე ნიშნა ანეს პერიოდი ქონდა მგონი ვიდეო ფილმებს, ან ვიდეო trash ზოგადად. თამაში შედის კონი არა მარტო ფილმები, არამედ რაღაც პატარა სიუჟეტები, მთავარი ბოლო დროს რაც არის ქორწილის ვიდეოები, რა ჩდება ხოლმე ინტერნეტში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა ეტაპები ქონდა, როგორ ვითარდებოდა საქართველოში ეს კულტურა, საიდან შემოვიდა, საიდან დაიწყო ახლა სატრის საერთოდ?
ან თავიდან ალბათ 90-იან წლებში უფრო მეტწილად რაღაც უფრო სტუდიური სახე ქონდა, იმიტომ რომ ფილმების გადაღება, იგივე თუნდაც რაიმე სამახსოვრო ვიდეოების გადაღება ფუფუნება იყო და აქედან გამომდინარე იღებდნენ ისინი, ვინც ზოგადად ამ საქმით იყო დაკავებული. და მასალა იქ ეხლა რასაც უყურებთ, ძირთად მაგიტომაც არის ან ჟურნალისტური მასალა ეს trash-ი, ან კიდევ არის რაღაც ხატრული ფილმები და ანუ ესეთი საყოფაცხოვრებო მასალა ძალიან იშვიათია რა. არის მაინც სიუჟეტები, რაღაცა ფილმები, რომლებზეც და გადაცემები, რომლებზეც გვეცინება რა.
აი, რა ფილმები არის? რამდენიმე შეიძლება რეჟისორი წავდეს ქართულ trash ვარსკვლავი?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ფილმებზე თუ გადავალთ, ანუ ქართული trash ფილმების ქრონოლოგიას რომ უყოთ, პირველი რა თქმა უნდა იყო ერმალო მაღრაძე, რომელმაც 1995 წელს გადაიღო თავისი შვეციის პრინცი, ყველას გიჩვენებთ რომ უყუროთ. ანუ შეიძლება იქამდე ვიღაცები მაგ რაღაცებს გადაიღეს, მაგრამ რეალურად ჩვენ არ მოგვეპოვება ეს მასალა, იმიტომ რომ ალბათ გადაიაზრეს რაღაცები და გადაწყვიტეს რომ არ გაავრცელონ, ან კიდე უბრალოდ როგორც ბევრს ისიც მიუწვდომელი არის ხობისთვის, რატომაც მიაჩნიათ რომ ასე ჯობია.
თუმცა მე გამოჩნდა ინტერნეტი, რაც მგონი trash კულტურის ზოგადად განვითარებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, ოდესაც ყველაფერი ეს გამოჩნდა ინტერნეტში და ტიპები, რომლებიც იღებდნენ, რეჟისორები, რომლებიც იღებდნენ ესეთ ფილმს, გახდნენ მართლა სერიოზული ვარსკვლავები. იმიტომ ბოლო ფილმი ერმალო მაღრაძის, რომელიც გზავნეული, ასეთი მოლოდინი ბოლოს ქონოდეს ქართულ ფილმს, მე ანუ სერიოზული მოლოდინი ქონოდეს, მართლა არ მახსოვს. ინტერნეტი როგორც კი გამოჩნდა, მთელი დღის განმავლობაში, თვეების განმავლობაში, ქაობები, YouTube-ზე ვიდეოები, თავის page-ები და ასე შემდეგ, ხო?
ან მე შემიძლია გითხრათ საკუთარი გამოცდილებით, როდესაც ორი კვირის წინ ერთ-ერთ რეგიონალური არხის სიუჟეტი ვნახე ერმალო მაღრაძეზე, რომელიც იღებდა ახალ ფილმს, ძალიან აუჟიტირდი და ინტერნეტი არის, ნუ მისტრება ამათთვის, იმიტომ რომ რეალურად ისინ მათ არ შეუძლიათ სხვა საშუალებები გამოიყენონ, იმიტომ რომ ახლა ტელევიზია და კინოთეატრები ამ ყველაფერს დაბლოკავს ბუნებრივია და ინტერნეტი არის მათი მთავარი საყრდენი ასე ვთქვათ გავრცელებაში და რეალურად მუშაობს კიდევაც, იმიტომ რომ ინტერნეტს უყვარს ტრეში რა, ასე რომ ვთქვათ.
რატომ უყვარს ინტერნეტს ტრეში?
იმიტომ რომ აი ხა მაგაზეც ვფიქრობდი და შემიძლია გიპასუხოთ, იმიტომ რომ არსებობს ყოველას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომენტი, როდესაც კომპიუტერთან ზიხარ და YouTube-ზე რაღაც სულელურ ვიდეოებს უყურებ რამდენიმე საათის განმავლობაში, ისე რომ ვერ ანალიზებ. აი ეგ ფუნქცია აქვს ტრეშსაც, რომ ეგ სივრცე შენი დროის ეგ მონაკვეთი აითვისოს.
ბევრი ფილმი სხვა შორის უფრო გამოდიოდა ხოლმე 2000-იანების შუაში, როცა ეს მობილური ტელეფონები, რომლებსაც ვიდეოს გადაღება შეეძლო, გამოჩნდა, მაშინ მახსოვს უამრავი ტრეშ ფილმი ქართული, ბევრი ახლა აღარ არის სამწუხაროდ ინტერნეტში საერთოდ, მაგრამ ახლანდელ მდგომარეობაზე რო ვისაუბროთ, აი
და რამდენიმე
ვიადევნო თვალია.
ანუ მაგაზე გეტყვით პირველ რიგში, ანუ იცით როგორი რაღაც არის ესე თვალის მიდევნება, ალბათ არ გამოდის, იმიტომ რომ არის რაღაცა ფილმები, რომლებიც მე ამოტივტივდება ხოლმე, თუნდაც მგლის ფსიქოლოგია, რომელიც 2009 წელს გადაიღეს და ეხლა ამ ბოლო ხანებში ამოტივტივდა, ვიღაცებმა თავიდან ატვირთეს, მერე ისევ წაშალეს, მერე ისევ ატვირთეს მოკლედ და რაღაცა მომენტში უცებ გახდა, აფეთქდა ასე ვთქვათ, და მგლის ფსიქოლოგია გახდა, დაიპყრო ერთი რამდენიმე დღით ინტერნეტი და თვალის დევნებას ალბათ უფრო ჯობია რომ ისევ ჩვენ თვითონ რაღაც სისულელებს უყუროთ და სადმე შემდეგ აღმოაჩინოთ საბადო რა.
არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ვიღაცების თვალიდან გააკეთონ ტრეშ ფილმი, ამ წინასწარეს განზრახული აქვთ რამდენიმე ფაქტიც, შეიძლება რომ გავხსენოთ, ვიცილობენ რომ გააკეთონ ტრეში, ვითომ პაროდია გააკეთონ რაღაცაზე და საბალთ ნუ არაფერი არ გამოდის ამისგან ზირთა.
ან მთელი ხიბლი, ხო, მიმაჩნია რომ მთელი ხიბლი ტრეშის არის ის, რომ ის არა როგორც ტრეში ისე არ ჩაფიქრებული, არამედ როგორც სერიოზული და შემდეგ შესრულების ხარისხიდან გამომდინარე იქცევა ტრეშად.
საბოლოოდ რო შევჯამდეთ, ასე ვთქვათ, არა აქვს ტრეშ ვიდეო ინდუსტრიას ესეთ სტრუქტურული სახე, საერთოდ შეიძლება.
არა, ჩემი აზრით ძალიან ქაოტური არის და აი ისე ექსპრონტად მოდის ხოლმე ესეთი ტრეშ იმიჯი ფილმისთვის და მე მახსოვს ერთ-ერთი ტრეშ ფილმის პრემიერა იმაშიც იყო, კინოთეატრშიც იყო. მეც რომ დავწერე ბლოგი პირველად ტრეშ ფილმზე, დავწერე ისეთივე ტყუილი სერიოზულობით, როგორი სერიოზულობაც თვითონ ამ ფილმებში არის და გამოხმაურება ჰქონდა ასეთივე სერიოზული, რომ ანუ რასისულ რატომ გადაწყვეტეთ რომ ეს ფილმი ასეთი მნიშვნელოვანია და ასეთი კარგია და მოკლედ ვერ დამუღამა ძალიან ბევრმა.
ამბობს გიორგი ლოლაშვილი, ჟურნალისტი და ბლოგერი, რომელიც ესაუბრებოდა დავით შიხლაძეს საავტორო პროგრამაში. ახალგაზრდებისათვის, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო 1-საათიანი საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე მხოლოდ მცირე ხნით გემშვიდობებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.